ayi dadkii nu fuuntiya
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 30 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kupitia www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Utakayosikia hii leo, baada ya serikali ya Kenya kusitisha ufunguzi wa vyuo vikuu, sasa inapanga kuwatumia walimu kuendeleza masomo kwa wanafunzi majumbani.
Na katika habari nyingine, pato la taifa la Marekani limeporomoka kwa 33% katika robo ya pili ya mwaka kutokana na athari za janga la korona kwenye uchumi wa nchi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo yanadumu kwa nusu saa. Lakini kwanza kabisa, Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Gavana wa jimbo la Oregon hapa Marekani, Kate Brown, amesema maafisa wa usalama wa serikali kuu waliotumwa kuzima maandamano katika mji wa Portland wanaanza kuondoka leo baada ya makubaliano kati ya viongozi wa jimbo na maafisa wa serikali kuu. Serikali kuu ilisema kulikuwa na umuhimu wa kutuma maafisa hao mjini Portland kurejesha utulivu, na iliwalaumu viongozi wa jimbo kuruhusu maandamano kuendelea wakati waandamanaji walihatarisha majengo ya serikali kuu ikiwemo mahakama. Brown miongoni mwa viongozi waliokosoa sana kuwepo maafisa wa serikali kuu, akisema jana Jumatano kwamba walitenda kazi kama jeshi la uvamizi na walileta vurugu. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Chad Wolf hakutoa muda wa maafisa hao kuondoka, lakini ameeleza kuwa vyombo vya usalama vya jimbo na wilaya vitaanza kulinda usalama wa mali za serikali kuu. Vikosi hivyo maalum vya serikali kuu vilitumwa katika mji wa Portland kulinda jengo la mahakama baada ya wiki kadhaa za maandamano yaliyochochewa na kifo cha Marekani mweusi George Floyd, aliyefariki mwishoni mwa mwezi Mei akiwa chini ya ulinzi wa polisi mjini Minneapolis. Lakini baadhi ya maandamano ya Portland yaligeuka vurugu. Serikali ya Marekani leo imesema pato la taifa liliporomoka kwa 33% katika robo ya pili ya mwaka. Hali hii mbaya ya uchumi haijawahi kutokea tangu mwaka 1958. Hivi sasa imesababishwa na janga la virusi vya korona, ambapo nchi na rekodi ya zaidi ya Wamarekani 4,400,000 wameambukizwa virusi hivyo, huku wengine 150,000 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Janga la korona lilisababisha shughuli zote za uchumi kufunga mwezi Machi, huku miji na majimbo yakiweka masharti ya kuwataka watu kubaki nyumbani ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mamilioni ya Wamarekani walisitisha matumizi ya pesa kwa kununua gesi, kwenda kwenye migahawa, kununua bidhaa za aina yote isipokuwa chakula na mahitaji mengine. Kando ya matumizi ya wanunuzi kudorora, uwekezaji kwenye biashara, shughuli za viwanda na ujenzi wa nyumba, pamoja na matumizi ya serikali navyo viliathirika kutokana na janga la korona. Mahakama moja ya Russia leo imemhukumu mwanafunzi raia wa Marekani kifungo cha miaka 9 jela baada ya kumkuta na hatia ya kuhatarisha maisha ya maafisa wawili wa polisi ambao walimkamata mwezi Agosti mwaka jana baada ya yeye kushiriki kwenye sherehe mjini Moscow. Mahakama imeamrisha pia mwanafunzi huyo alipe fidia ya dola 2,000 kwa kila afisa. Trevor Reed mwenye umri wa miaka 28, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha North Texas na mwanajeshi wa zamani wa kikosi cha Marine, amesema kwamba hakumbuki yaliyotokea kwa sababu alikuwa katika hali ya ulevi alipokamatwa, na amekanusha mashtaka dhidi yake baada ya kusikia ushahidi uliotolewa mahakamani leo. Wakulima wazungu ambao walinyang'anywa ardhi yao wakati wa utawala wa Mugabe nchini Zimbabwe wanatarajia kulipwa dola bilioni 3.5, ikiwa ni makubaliano ya fidia yaliyotiwa saini Jumatano, ingawa Zimbabwe inasema haina fedha hizo. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Zimbabwe imekubali kulipa dola bilioni 3.5 kwa fidia kwa wakulima hao wazungu ambao ardhi yao ilitaifishwa na serikali na kuwapa familia za weusi. Hatua ya sasa inakaribia kusuluhisha moja ya sera zenye mgawanyiko mkubwa wakati wa enzi za utawala wa Mugabe. Mpiganaji wa zamani wa vita Brown Sino Timba Anasema walichukua shamba hili. Kuna shida moja tu. Taifa hilo la kusini mwa Afrika halina fedha. Hiyo ni kwa mujibu wa makubaliano ya fidia iliyosainiwa Jumatano, ambayo anasema kwamba badala yake bondi za muda mrefu zitolewe na serikali, kwa pamoja wataomba ufadhili wa kimataifa pamoja na wakulima kuongeza ufadhili. Miongo miwili iliyopita, serikali ya Mugabe iliwaomba kwa nguvu na nyakati nyingine kwa kutumia nguvu zaidi kupita dhidi ya wakulima wazungu wapatao 1,500 na kuigawa ardhi kwa karibu familia 300,000 za watu weusi, ikidai kwamba ilikuwa ikishughulikia tatizo la kutokuwa na usawa wa ardhi wakati wa enzi ya ukoloni.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Majeshi ya usalama nchini Zimbabwe leo wamewaondoa watu kwenye barabara za mji mkuu Harare na kulazimisha maduka kufungwa, siku moja kabla ya kufanyika maandamano dhidi ya serikali inayokabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi kwa karibu muongo mmoja. Rais Emmerson Mnangagwa amesumbuka kutekeleza ahadi yake ya kufufua uchumi wa nchi. Wazimbabwe wengi wanalalamika kuwa hali imekuwa mbaya zaidi kuliko wakati wa rais wa zamani Robert Mugabe. Wanaharakati wameitisha maandamano kesho Ijumaa dhidi ya ufisadi serikalini, hali ngumu ya uchumi ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mfumuko wa bei ambao umesababisha kupunguzwa kwa mishahara na malipo ya uzeni. Wanajeshi na polisi wa kutuliza ghasia wameonekana wakipiga doria kwa miguu na kwa gari kwenye barabara za Harare wakiwataka watu kuondoka katikati ya mji. Mhubiri wa Kiislamu ambaye anaelezewa kuwa na ushawishi mkubwa katika harakati za maandamano nchini Mali amesema mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo unaweza kutatuliwa bila rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu. Kiongozi huyo amependekeza suluhisho la wastani kuliko matakwa ya viongozi wa upinzani. Waandamanaji 14 waliuawa mapema mwezi huu katika maandamano ambayo yameitikisa serikali tangu mwezi Juni na kuzua hofu kwamba ukosefu wa uthabiti unaweza kukwamisha juhudi za mapambano dhidi ya makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali huko Afrika Magharibi katika eneo la Sahel. Licha rais Keita kukubali baadhi ya maombi ya upinzani pamoja na juhudi za upatanishi za viongozi wa kikanda, muungano wa upinzani ulioandaa maandamano Jumanne ulimuomba rais Keita ajiuzulu na kuwataka raia kutotii amri za serikali. Lakini mhubiri Mahmoud Diko, ambaye aliongoza pia maandamano, jana aliambia shirika la habari la Reuters kwamba mbali ya kutaka rais ajiuzulu, kuna mambo mengi yanayoweza kufanyika na suluhu ikapatikana. Tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast imeahidi kuwa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu utakuwa wa haki, huku chama tawala cha RHDP kikijiandaa kumwomba rais Alassane Ouattara kugombea muhula mwingine, licha ya wapinzani kusema kwamba rais Ouattara haruhusiwi na katiba ya nchi kugombea muhula wa tatu. Uchaguzi wa mwaka huu unaonekana ni mtihani mkubwa wa kudumisha utulivu uliopatikana katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua watu 3,000 kati ya mwaka 2010 na 2011. Tume ya uchaguzi ina mchango mkubwa katika kudumisha usalama. Ushindi wenye utata wa Ouattara kwenye uchaguzi wa 2010 ulisababisha mzozo mkubwa wa kisiasa na kufanya vyama vya upinzani kutoa hoja kuhusu uhuru wa ofisi zinazosimamia uchaguzi, ambazo kulingana na madai ya upinzani zinampendelea rais Ouattara. Tume ya taifa ya uchaguzi ina mpango wa kufanya mageuzi katika ofisi hizo na kushauriana na vyama vyote kabla ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume hiyo Ibrahim Kulibali Kuiber ameliambia shirika la habari la Reuters. China leo imeonya kwamba kuvunja ushirikiano wake wa kiuchumi na India kutokana na mapambano yaliyotokea mwezi uliopita kwenye mpaka wa Himalaya na kusababisha vifo vya wanajeshi 20 wa India kutaathiri sana uchumi wa nchi hizo mbili. Balozi wa China nchini India amesema China sio tishio la kimkakati kwa India, na kwamba muundo wa jumla usemao hatuwezi kuishi bila kila mmoja hujabadilika. Taarifa hiyo ya China inatokea baada ya hatua za hivi karibuni za New Delhi kupiga marufuku au kuweka kando maslahi ya biashara za China katika moja ya masoko makubwa duniani. China inatetea ushirikiano wa faida kwa kila upande na inapinga mchezo wa udanganyifu, balozi Sun Weidong ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizochukua uzito wa juu hii leo ni huko Rwanda. Serikali nchini humo imesema kwamba mikakati aliyoweka imesaidia sana kupunguza kasi ya kusambaa kwa virusi vya korona nchini humo. Rwanda mpaka hivi sasa imerekodi vifo vitano na maambukizi yanayokaribia 2000, lakini nchi hiyo imetishia kurejesha amri ya kufunga baadhi ya shughuli ili kuwalazimisha wananchi kukaa ndani ikiwa watashindwa kutekeleza mikakati iliyowekwa. Mwandishi wa Kigali Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi.
Miezi zaidi ya 4 sasa tokea Rwanda iliporekodi kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa corona, mikakati kadhaa imeendelea kuchukuliwa na Rwanda. Wananchi wanaendelea kuombwa kuvaa barakoa kila mahali, na ni nadra kumuona mtu asiyevaa barakoa, na huyo lazima ngazi za usalama zimshughulikie kila anapopatikana. Hilo wananchi wanasema limesaidia, lakini kwa upande mwingine hilo kama halitoshi, ni nadra pia kumuona mtu au gari likitembea baada ya saa 3 za usiku kutokana na katazo la watu kutembea usiku. Muda unapotimia kama vile usiku, kuna magari maalum yanayotembea kwa kupaza sauti kuhamasisha wananchi kurejea nyumbani na pia kujilinda dhidi ya maambukizo ya korona. Serikali inajitahidi, lakini sisi wananchi ni kama vile hatujabadili msimamo na tabia. Wakati haya yote ni kwa faida yetu wenyewe. Ijapokuwa idadi ya waliopoteza maisha nchini Rwanda kutokana na korona mpaka sasa imesalia kwa watu 5, bado imani hii inaendelea kuwepo kwamba huenda kusipande zaidi idadi hii. Unashuhudia vyombo vya kunawia mikono na ni sharti kabla ya kuingia kwenye vituo vya magari ya abiria au mtu kuabili basi anawe mikono kwa maji safi na sabuni. Mipaka imeendelea kufungwa isipokuwa kwa raia wa Rwanda wanaorejea nyumbani kutoka nchi za nje, huku shule na majumba ya starehe pamoja na baa pia vikiendelea kufungwa. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya tiba kwa magonjwa hapa Rwanda, Dr. Saben Sanzimana, amesema kwamba mikakati hii yote imesaidia kwa kiasi kikubwa wakati ambapo ugonjwa huu ukionekana kuendelea kuathiri dunia, huku mikakati inayowekwa ikiwa inaendelea kupungua.
Iyo nkiriya mibari sohotse hari nibindi byiza bi.
Hesabu hizi ziko hivi kutokana na mikakati iliyochukuliwa. Lakini pia takwimu hizi zinasaidia kujenga imani si kwa wananchi tu, isipokuwa pia hata kwenye uhusiano wetu na mataifa mengine. Lakini pia imani kwa wafanyabiashara wa kimataifa na watalii wanaokuja hapa Rwanda. Hata hivyo, baraza la mawaziri lilokaa jana chini ya uongozi wa Rais Paul Kagame wa Rwanda limeamua kwamba mikakati dhidi ya corona iendelee kuimarishwa kwa sababu sasa idadi ya maambukizi inaendelea kupanda. Mpaka sasa Rwanda ina visa vya maambukizi ya corona 1963, huko waliokwisha pona wakiwa na 1036, na waliokwisha poteza maisha mpaka sasa ni watu 5. Mapema leo waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije akizungumza mubashara kupitia televisheni ya taifa amesema wazi kwamba ikiwa baadhi ya wananchi wataendelea kukaidi miito inayotolewa na serikali, maana yake ni kama vile wanatoa ishara kwamba zuio la watu kukaa ndani wanataka lirejee tena. Haya pia yanaendelea wakati baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Rwanda Kigali na katika mikoa mbalimbali yakiendana na katazo la wakazi wake kutoka nje. Tarehe mosi mwezi ujao wa 8 Rwanda italifungua tena anga lake na ndege zitaanza kutua na kuondoka Rwanda, lakini kwa masharti mbalimbali. Wasiwasi hata hivyo kwa wananchi ni ikiwa hili pia halitasababisha maambukizi zaidi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na serikali ya Kenya Jumatano imetangaza kuwa imesitisha funguzo vya vikuu na taasisi nyingine za masomo ya juu nchini humo hadi Januari 2021 baada ya kushindwa kuweka mikakati ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Waziri wa elimu wa nchi hiyo Profesa George Magoha ameeleza kuwa serikali haiwezi kuhatarisha maisha ya wanafunzi iwapo haipo mikakati ya kuridhisha kuwarejesha shuleni. Serikali sasa inapanga kuwatumia walimu hao kuendeleza masomo kwa wanafunzi majumbani wakati hawezi kufika mashuleni. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa zaidi.
Tangazo hili la serikali ya Kenya linajiri wakati tayari serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imefuta kalenda ya masomo ya shule za msingi na vile vile kusitisha ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa KCPE kwa wanafunzi wa shule za msingi na KCSE kwa wanafunzi wa shule za upili hadi mwaka 2021 kutokana na athari inayosababishwa na kuenea kwa virusi vya corona.
We have 1 month to go and these institutions are definitely not ready.
Waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema kuwa vyuo vikuu na taasisi nyingine za masomo ya juu kama vile vituo vya mafunzo anuwai havijafikia viwango vinavyohitajika na masharti yaliyotangazwa kufungua shule hizo kwa wanafunzi. Hivyo basi ufunguzi wake utafanyika Januari mwaka 2021. Waziri huyo anaeleza kwa utafiti uliofanywa katika vituo vyote vya mafunzo ya ualimu, vyuo vikuu na taasisi za mafunzo anuwai unaonesha kuwa asilimia kubwa haijazingatia masharti ya Wizara ya Afya kudhibiti ueneaji wa virusi vya korona. Na hali hiyo iwapo itaidhinishwa ilivyo patakuwa na hatari kwa maisha wanafunzi na wafanyakazi.
It is fair and just to keep these institutions closed until January of 2021.
Hata hivyo serikali inaeleza kuwa mafunzo katika taasisi hizo kupitia mitandao au video yataendelea kuwawezesha wanafunzi kufanya mitihani na kuhafili iwapo hilo litawezekana. Mitandao hiyo pia itatumika kuwawezesha wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu nchini Kenya kujua taratibu na maelekezo mengine ya kujisajili. Wizara ya elimu nchini Kenya vilevile inapendekeza kuwa kwa kutumia mfumo wa nyumba kumi, walimu wa shule za umma watatakiwa kutoa mafunzo kwa wanafunzi wakati shule zimefungwa, kama anavyoeleza Nancy Masharia, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu TSC.
We are requesting our teachers to engage in community learning to keep our children engaged positively.
Ilitarajiwa kuwa vyuo vikuu na taasisi hizi za mafunzo ya juu vingefunguliwa Septemba mwaka huu, lakini kutokana na ongezeko la juu la mambo kizi ya virusi hivi, serikali inaeleza hilo haliwezi kufanyika kwa sasa. Miongoni mwa masharti yaliyotakiwa kuidhinishwa katika taasisi hizo za mafunzo ya juu ni kuwekwa utaratibu wa kuwawezesha wanafunzi kutumia barakoa kila mara, kuweka maeneo ya kuosha mikono, kuwepo kwa viuzi katika majengo yote, kufanikisha uwepo wa upimaji nyuzi joto na hata majumba yanayoweza kutumika kama maeneo ya kujitenga iwapo visa vya maambukizi vitaripotiwa. Kenya imekuwa ikirekodi maambukizi ya juu ya maambukizi haya. Alhamisi imeripoti visa 788 vipya vya maambukizi na kufikisha idadi jumla ya maambukizi haya nchini Kenya kufikia 19,913 na wote waliofariki kufikia 325, huku waliopata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini wakiwa 8,121 baada ya wagonjwa wengine 100 kupata nafuu katika kipindi cha siku moja. Kenya pia imetangaza Alhamisi kuwa ni raia wa Uchina, Korea Kusini, Japan, Kanada, Zimbabwe, Ethiopia, Uswisi, Rwanda, Uganda, Namibia na Morocco pekee watakaoruhusiwa kuingia Kenya wakati usafiri wa ndege za kimataifa utakaporejelewa Agosti mosi. Nchi hizi zinatajwa kuwa na viwango vya chini vya maambukizi ya virusi vya korona ndani ya jamii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakurugenzi wakuu wa kampuni za teknolojia za Marekani za Amazon, Apple, Facebook na Google walitetea mikakati yao ya biashara walipokuwa wanatoa hoja mbele ya kikao cha bunge jana Jumatano. Wabunge hao walitaka kufahamu iwapo wanatumia uwezo wao mkubwa kukandamiza makampuni mengine madogo. Mahojiano hayo yanaashiria jinsi Washington inabadilisha msimamo wake kuelekea makampuni hayo makubwa ambayo yalikuwa hayaguswi na kufahamika kama Big Tech. Harrison Kamau alisomea ripoti ya Michelle Quinn.
Ilikuwa kikao cha kihistoria kilichofanyika kwa njia ya kimitandao kutokana na janga la corona, ambapo wakurugenzi hao wanne wakiwa chini ya kiapo walitoa ushahidi juu ya namna wanavyofanya biashara. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kamati ndogo ya sheria kuhusiana na uaminifu wa baraza la wawakilishi imekuwa ikichunguza Google, Apple na Amazon kutokana na madai kuwa wanakandamiza makampuni madogo chipkizi yanayojaribu kuingia kwenye soko. Kutokana na uchunguzi huo, inaonekana wabunge walikuwa wamejiandaa kweli kweli na maswali yao. David Sisselin ni mwenyekiti wa kamati hiyo.
Our documents show that Google evolved from a turnstile to the rest of the web to a walled garden.
Stakabadhi tulizonazo inaonyesha kuwa Google ilianza ikiwa kampuni iliyokuwa ikaribisha wengine, ikapanuka na kutanda katika mtandao kamili na kwa bustani kubwa yenye uzio, na hatimaye kuanza kufungia kila mmoja ndani ya kuta zake.
Mwenyekiti wa kamati kuu ya sheria katika bunge, Gerald Nadler, alihoji ni kwa nini Instagram isifanywe kampuni tofauti inayojisimamia. Hata hivyo, wakurugenzi wa makampuni hayo walikuwa tayari kujitetea, kama Mark Zuckerberg, mkurugenzi mkuu wa Facebook.
I mean, I think with hindsight it probably looks like obvious that Instagram would have reached the scale that it has today, but
nafikiri nikiangalia nyuma ilionekana dhahiri kuwa Instagram ingefika ilipo sasa, japo haikuwa wazi kabisa. Nafikiri hii ni mojawapo ya hadithi za mafanikio za Marekani.
Mkurugenzi wa Google Sundar Pichai kwa upande wake alisema kuwa wanafanya kila wawezalo ili kuridhisha wateja wao kwa kuwa wanatarajia kukabiliana na ushindani katika siku za mbele. Kote ulimwenguni, wakosoaji, waratibu, wateja pamoja na washirika wa makampuni hayo ya the big tech walikuwa wakifuatilia mahojiano hayo kwa karibu. Na kama anavyosema Daniel Crane kutoka chuo kikuu cha Michigan, wakurugenzi wa makampuni hao walikuwa wamejiandaa vilivyo kutetea makampuni yao. Baada ya vuta ni kuvute, matokeo ya mahojiano hayo yanaashiria ukurasa mpya umefunguliwa kutoka hapa Washington kwamba makampuni hayo huenda akadhibitiwa na bunge ambalo linaonekana kutuma ujumbe kwa waratibu kuchukua hatua za haraka. Aliyekuwa kamishna wa kamisheni ya biashara ya serikali William Kovacic amesema kuwa huenda kukabuniwa mfumo mpya wa kuratibu makampuni kama hayo. Mahojiano hayo yaliyochukua muda wa saa 5 yalimalizika kwa mwenyekiti wa kamati kusema kuwa makampuni hayo yamekuwa yakifanya shughuli zake bila kutoa nafasi kwa wengine, na sasa kilichobaki ni kuona hatua itakayochukuliwa na bunge.
Leo katika matukio ya Afrika tunamzungumzia marehemu rais wa awamu ya tatu nchini Tanzania, Benjamin William Mkapa, aliyezikwa jana kijijini kwao katika wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Tunaangazia mchango wake mkubwa katika kutatua migogoro ya kisiasa katika nchi jirani za Kenya na Burundi. Mkapa alikuwa kiongozi aliyekuwa na uwezo wa kujenga hoja nzito katika masuala anayoyaunga mkono, akitumia weledi wake kama mwanadiplomasia na mwanasiasa. Tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, atupashe zaidi kuhusu mchango wa hayati Mkapa kwa watu wa Kenya.
Hivi ndivyo hali ilivyokuwa kwao Lupaso, Mtwara, wakati wa hafla ya maziko ya rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Tanzania, hayati Benjamin William Mkapa. Maelfu ya waombolezaji, jamaa zake, viongozi wa serikali ya Tanzania, wanadiplomasia na wageni walioalikwa, Jumatano Julai 29 wamekusanyika kumzika. Mtwara imefiliwa, Tanzania nzima ikaomboleza. Afrika nzima kapoteza mtu aliyehusika pakubwa kusuluhisha migogoro katika mataifa mbalimbali, hasa nchi jirani Burundi na Kenya. Burundi ilipitia kipindi kigumu cha utawala uliosheheni chuki na hata mauaji ya watu. Mkapa alizuru na kuwasaidia kupata amani. Mgogoro wa kisiasa uliokumba Kenya yapata miaka 12 iliyopita ulihitaji mchango wake ili kutatuliwa. Aliungana na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hayati Kofi Annan kujaribu kuwapatanisha viongozi wakuu wa kisiasa nchini Kenya mara tu baada ya kutofautiana kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu Disemba mwaka 2007, na wakakubaliana kutuliza ghasia za uchaguzi huo. Papo hapo wakabuni serikali ya muungano. Mwai Kibaki akaingia ikulu kama rais, naye Raila Odinga waziri mkuu. Kofi Annan na Benjamin Mkapa, kabla ya uchaguzi mwingine miaka 5 baadaye, walirejea kujulia hali Kenya.
Kila tunapokuja, moja mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process hii ya reconciliation ya uchaguzi na kadhalika. Maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo. Kila kundi la watu tunalokutana wote wamesisitiza kila tunapokuja kwamba tusisitishe mawasiliano yetu, na mara nyingine wametaka ushauri. Tumeridhika na maendeleo yaliyofanywa chini ya jaji mkuu. Tumezungumza zaidi sasa kushindilia ushindi huu mkubwa wa mabadiliko katika mahakama. Tutafuatilia, na matumaini yetu ni kwamba uchaguzi utafanyika, utakuwa huru, wazi na wa haki.
Sauti yake rais mstaafu wa Tanzania hayati Benjamin Mkapa. Ni bayana kuwa amezikwa miezi 5 tu baada ya yeye kuzuru Kenya katika hafla nyingine kubwa ya kumzika aliyekuwa rais mstaafu wa pili wa Kenya, Daniel Arap Moi, aliyefariki Februari mwaka huu. Je, mzee Moi alikuwa nani kwa hayati Benjamin Mkapa?
Nilikuwa rais wa Tanzania miaka 10. Katika miaka hiyo 10, miaka 7 nilikuwa nafanya kazi na rais Moi. Lakini kwangu mimi alikuwa mentor wangu katika utawala na uongozi. Ndio sababu nilisema lazima nije na kupay tribute kwa uhusiano huu niliokuwa nao, lakini vile vile kushirikiana nanyi katika kumwombea apumzike mahali pema peponi. Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ametuma ujumbe ufuatao: Mungu alitoa, Mungu ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni.
Hiyo ilikuwa ni kauli yake Mkapa, mtu ambaye hakika mchango wake mkubwa kwa Kenya umesababisha Wakenya wengi kuungana na jirani zao Tanzania ili kumuomboleza. VOA tumezungumza na raia wa nchi zote mbili wakati ambapo mzee Mkapa amezikwa. Kwa hisani ya TBC yupo afisa mkuu wa elimu katika manispaa ya Mtwara, na pia VOA tumemhoji mwalimu raia wa Kenya.
William Mkapa, naomboleza sana, nampenda sana. Na Mkapa yeye mwenyewe alisema sitaki mambo ya damu, kaeni vizuri, akasaidia Wakenya wasiuane, ametusaidia sana. Tanzania tunajua ni watu wa usalama. Mimi nimevukaa Kwale huko, Lungalunga huko, watu wa karimu, hawana shida.
Tuna mambo mengi ya kujifunza kutoka kwake. Kubwa ni kumwenzi, na aliwajali sana 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 watumishi. Kwa hiyo kwa kweli tunamkumbuka, lazima tuwe na nidhamu na lazima tufanye kazi. Nchi hii inajengwa na Watanzania. Na Watanzania sisi lazima tujitume kila katika sehemu yetu ya kazi. Ukiwa kiongozi, hata kama ni wa chini kiasi gani, fanya kazi kwa bidii, ikiwa ni moja kati ya njia kumwenzi mheshimiwa wetu hayati Mkapa.
Ni dhihirisho kuwa hayati Benjamin Mkapa alikuwa mtu wa watu. Urafiki wake kama mwanadiplomasia ulimwezesha kuongoza ubalozi wa Tanzania katika nchi za Canada na Marekani. Alikuwa pia mshirika mkubwa wa rais wa awamu ya kwanza huko Tanzania, hayati Julius Nyerere. Kifo chake ni pigo kubwa kwa Tanzania na bara zima la Afrika. Wakati wa maziko yake, Rais Joseph Magufuli alishindwa kujizuia kwa kumpenda sana Mkapa.
Mzee wetu Benjamin William Mkapa aliishi maisha yake vizuri sana hapa duniani. Nina imani wakati leo sisi tunaomboleza na kulia, yeye anafurahi huko aliko. Nilipata fursa ya kuongea na mzee Mkapa kwa njia ya simu akiwa hospitalini saa chache tu kabla hajafariki. Aliniambia, "John, usiwe na wasiwasi, naendelea vizuri." Sikujua kwamba maneno yale yalikuwa ya kuniaga. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya mzee Mkapa. Kazi ameikamilisha.
Hakika Tanzania imesema mkono wa buriani. Afrika imemwaga mtoto wake mzalendo, hayati Benjamin William Mkapa. Na kwa sasa ni hayo katika matukio Afrika. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Gavana wa jimbo la Oregon hapa Marekani, Kate Brown, amesema maafisa wa usalama wa serikali kuu waliotumwa kuzima maandamano katika mji wa Portland wanaanza kuondoka leo baada ya makubaliano kati ya viongozi wa jimbo na maafisa wa serikali kuu. Serikali ya Marekani leo imesema pato la taifa liliporomoka kwa 33% katika robo ya pili ya mwaka. Hali hii mbaya ya uchumi haijawahi kutokea tangu mwaka 1958. Hivi sasa imesababishwa na janga la virusi vya korona, ambapo nchi na rekodi ya zaidi ya Wamarekani 4,400,000 wameambukizwa virusi hivyo, huku wengine 150,000 wakifariki kutokana na ugonjwa huo. Janga la korona lilisababisha shughuli zote za uchumi kufunga mwezi Machi, huku miji na majimbo yakiweka masharti ya kuwataka watu kubaki nyumbani ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mamilioni ya Wamarekani walisitisha matumizi ya pesa kwa kununua gesi, kwenda kwenye migahawa, kununua bidhaa za aina yote isipokuwa chakula na mahitaji mengine. Kando ya matumizi ya wanunuzi kudorora, uwekezaji kwenye biashara, shughuli za viwanda na ujenzi wa nyumba, pamoja na matumizi ya serikali navyo viliathirika kutokana na janga la korona. Mahakama moja ya Russia leo imemhukumu mwanafunzi raia wa Marekani kifungo cha miaka 9 jela baada ya kumkuta na hatia ya kuhatarisha maisha ya maafisa wawili wa polisi ambao walimkamata mwezi Agosti mwaka jana baada ya yeye kushiriki kwenye sherehe mjini Moscow. Mahakama imeamrisha pia mwanafunzi huyo alipe fidia ya dola 2,000 kwa kila afisa.
Na muktasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya jioni hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, kamani nimeshikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.